sisters, how
mga kapatid, napakasaya makapiling kayong muli. Nakikilala ko kamakailan isang babaeng naghahandang mabinyagan. Sa linggong iyon ay naglakad siya ng 2 milya papuntang simbahan sa makapal na putik. Agad siyang nagtungo sa banyo, naghubad ng kanyang maputik na damit, naghugas at nagbihis ng malinis sa damit pang simba. Sa Relief Society meeting, ikinento niya ang kanyang pagsapi. Naintig ako sa napakalaking hangarin niyang mapalinis at mapadalisa ang pagsisisi at nang nagbabayad sa alang sakripisyo ng tagpaglitas. Muli ako naintig sa handa niyang talikuran ng kanyang dating buhay para gumawa ng sagradong mga tipan sa ating Ama sa Langit. Hiniwalayan niya ang kanyang kasintahan, dinaig niya ang addiction para masunod ang word of wisdom. Hindi na siya nagtrabaho ng linggo. At nagalit ang mga mahal niya sa buhay nang ibalita niya ang plano niyang magpabinyag. Sabik niyang pinagsisihan ang lahat ng kasalanan para maging malinis at madama niya ang tumutubos na pagmamahal ng tagapagligtas. Nagka-inspirasyon ako nung umagang iyon na hangarin niyang maging malinis ng kanyang katawan at espiritu. Alam namin na marami sa inyo ang nakagawa ng ganitong mga sakripisyo nang madama ninyo ang pagsaksi ng Espiritu Santo. At inasam niyong magsisi, magpabinyag, at maging malinis. Wala nang ibang pagkakataon na darama natin ang saganang pagmamahalang tagapagligtas na tulad ng nagsisisi tayo at madama natin ang kanyang mapagmahal na yakap at pagtiyak ng kanyang pagmamahal at pagtanggap sa atin. Ilang linggo na ang nakalilipas habang nakikinig ako sa sacrament prayer, naantig ako sa madamdaming pagsambit ng priest sa bawat salita. Kalaunan, tinawagan ko ang priest para pasalamatan siya sa pagtulong na maging malalim na espiritual na karanasan ng sakramento para sa akin at sa kongregasyon. Wala siya sa bahay pero sumagot ang kanyang ina. Ah, matutuwa po siya na tumawag kayo. Ito ang unang pagkakataon niyang umusal ng sacrament prayer at tinulungan ko siyang maghanda. At pinag-usapan namin ang kahalagahan ng sakramento at ang marapat na pagpapanibago ng ating mga tipan sa binyag ng tagapagligtas. Mahal na mahal ko ang inang ito na nagturo sa kanyang anak ng kapangyarihan ng mga tipan sa binyag. At sa pagkakataon nitong tumulong sa mga miyembro ng ward, na madama ang kapangyarihang iyon. Isa pang inang kilala ko ang nakaupong mag-isa sa simbahan ng ilang taon, kasama ang kanyang 4 na anak na musmos. Bihira siyang mag-insip tungkol sa tagapagligtas sa oras ng sakramento, kaya nagbuo siya ng plano. Ngayon, sinisikap niyang gumugol ng oras tuwing Sabado para pag-isipan ang mga ginagawa niya sa buong linggo at ang kanyang mga tipan at ang kailangan niyang pagsisihan. Pagkatapos, wika niya, ano man ang maranasan namin ng mga anak ko sa linggo, handa akong makibahagi ng sakramento, magpanibago ng aking mga tipan at madama ang naglilinis na kapangyarihan ng pagbabayad sala. Bakit lubhang mahalaga sa tagapagligtas ang sakramento, mahal ng mga kapatid? Ano ang kahalagahan ng lingguhang pagpapanibagong ito ng ating mga tipan sa binyag ng ating buhay? Kinikilala ba natin ang kakayahan ng tagapagligtas na lubos tayong linisin? Linggo-linggo, kapag marapat at taimtim tayong nakibahagi ng sakramento, nagpatotoo si Pangulong Boyd K. Packer. Iyan ang layunin ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo at ng pagbabayad sala. Sa katapusan ng ating buhay, tayo ay makapapasok sa tabing na nakapagsisisi ng ating mga kasalanan at nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Natutuwa ang ating Panguluhan kapag gumagawa at tumutupad ang mga tipan ng ating mga kapatid at kanilang mga pamilya. Ngunit nalulungkot kami sa inyo na dumaranas ng matinding paghihirap sa buhay dahil sa paglabag ng mga mahal sa buhay sa kanilang tipan. Inutusan ng Panginoon ang propetang si Jacob, na kapatid ni Nipay, na mangusap sa kanyang mga kapatid hinggil sa mabubuting kababaihan at batas sa kanyang panahon. Pinatototohanan ko ng kanyang mga salita ay iningatan lalo na para sa ating panahon. Nangusap siya sa atin na parang ang tagapagligtas mismo ang nagsasalita. Si Jacob ay labis na nabibigatan sa pag-alala na magpatotoo siya sa mga asawang lalaki at ama. Labis ko rin ipinagdadalamhati na kinakailangan kong gumamit ng matilim na pananalita sa harapan ninyong mga asawa at yung mga anak. Marami sa kanilang mga damdamin ay labis na mapagmahal at dalisay at maselan. Ang mga hinaing ng kanilang mga puso ay makakarating sa Diyos. Maraming puso ang namatay, nasugatan ng malalim. Sa kababaihan at mga batang tumutupad sa mga tipan sa kanyang panahon at sa atin, nangako si Jacob. Umasa sa Diyos ng may katatagan ng pag-iisip at manalangin sa Kanya ng may labis na pananampalataya at Kanya kayong aaluin sa inyong mga paghihirap. Itinaas nyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang kasiyasyang salita ng Diyos at magpakabusog sa Kanyang pagmamahal. Pinatotohanan ko ang lakas at kapangyarihan ng panalangin kapag ipaalam natin sa ating Ama sa Langit ang ating matitinding pasakit at hangarin at ang mga sagot na matatanggap kapag nagpakabusog tayo sa mga banal na kasulatan at salita ng mga buhay na propeta. Halos 3 taon na ang nakakaraang nasunog ang loob ng makasaysayang tabernakulo sa Provo, Utah. Ang pagkawala nito ay itinuring na malaking trahedya, kapwa ng komunidad at ng mga miyembro ng simbahan. Maraming nagtaka, bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari ito? Tiyak naman kaya niyang hadlangan ng apoy o pigilin ang pagwasak nito. 10 taon ang nakaraan sa pangangkalahatang konferensya noong October 2011, nakahinga ng maluwag ang mga tao ng ibalita ni Pangulong Monson na ang halos wasak na tabernakulo ay magiging isang banal na templo, isang bahay ng Panginoon. Bigla naming nakita ang matagal ng alam ng Panginoon. Hindi siya ang dahilan ng sunog, ngunit hinayaan niyang tupukin ng apoy ang loob nito. Nakita niya ang tabernakulo bilang isang maringal na templo, isang permanenteng tahanan para sa paggawa ng mga sagrado at walang hanggang tipan. Mahal kong mga kapatid, sinusubukan tayo ng Panginoon kung minsan hanggang masagad ang ating kakayahan. Nakita na natin masira ang buhay ng ating mga minamahal at marahil ay ang atin at nagtaka tayo kung bakit hahayaang mangyari ng mapagmahal na Ama sa Langit ang gayong mga bagay. Ngunit hindi niya tayo iniwang mag-isa. Bukas ang kanyang mga bisig at sabik tayong inaangyayahang lumapit sa kanya. Itinatatatag niya ang ating buhay sa mariringal na templo kung saan makatatahan ang kanyang espiritu magpawalang hanggan. Sa Doctrine and Covenants 58:3-4, sinabi sa atin ng Panginoon, hindi niyo mamamasdan ang inyong likas na mga mata sa kasalukuyan ng balangkas ng inyong Diyos hinggil sa mga bagay na iyon na darating pagkaraan nito at ang kalwalhatiang susunod matapos ang maraming kapighatian sapagkat pagkatapos ng maraming kapighatian darating ang mga pagpapala dahil dito darating ang araw na kayo ay puputungan ng maraming kalwalhatian. Mga kapatid, nagpapatotoo ako na may plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Walang mangyayari na nakakagulat sa Kanya. Alam niya ang lahat at mahal niya ang lahat. Sabik niyang tulungan tayo, aliwin tayo at pawiin ang ating pasakit. Kapag umaasa tayo sa kapangyarihan ng pagbabahid sala at iginalang natin ang ating mga tipan, alam ko ito, ang mga pagsubok at paghihirap na dinaras natin ay maaaring siyang mismo mga bagay na gumagabay sa atin na lumapit sa Kanya at kumapit sa ating mga tipan upang makabalik tayo sa Kanyang kinaroroonan. Itong nakaraang taon, kinakailangan at ginusto kong makadama ng pagmamahal ng Panginoon. Tumanggap ng personal na paghahayag. Mas maunawaan ang aking mga tipan sa templo at gumaan ang aking mga pasanin. Nang ipagdasal ko ang makanta mga pagpapalang ito, nadama ko ang espiritu na pinapapunta ako sa templo para pakinggan ng mas mabuti ang bawat salita ng mga basbas na igagawad sa akin. Pinatototohanan ko nang makinig ako ng mas mabuti at sinikap kong sumampalataya. Naawa sa akin ang Panginoon at tinulungan akong gumaan ang aking mga pasanin. Tinulungan niya ako makadama ng malaking kapayapaan tungkol sa mga dalangin hindi pa nasasagot. Inaasahan natin na tutuparin ang Panginoon ang kanyang mga pangako kapag tinupad natin ang ating mga tipan at sumampalataya tayo. Halina sa templo, mahal na mga kapatid, at kamtin ang iyong mga pagpapala. Nais kong talakayan ng isa pang paraan para magkaroon tayo ng tiwala at pananampalataya. Tayong kababaihan kung minsan ay mahilig mamintas sa ating sarili. Sa mga pagkakataong ito, kailangan nating hangarin ang espiritu at magtanong. Ito ba ang nais ng Panginoon na isipin ko tungkol sa aking sarili? O pinanghihina lang ni Satanas ang loob ko? Alalahanin ang likas na katangian ng ating Ama sa Langit na ang pagmamahal ay sakdal at walang hanggan. Nais niya tayong palakasin, hindi pahinain. Bilang mga miyembro ng simbahan, kung minsan maaari nating madama na kailangan ay kabilang tayo sa isang perpektong pamilyang LDS para tanggapin tayo ng Panginoon. Madalas nating madama na kulang tayo o hindi nababagay sa kahirayan kung pakiramdam natin na hindi tayo perpekto. Mahal na mga kapatid, matapos sabihin at gawin ang lahat, ang magiging mahalaga sa ating Ama sa Langit ay kung natupad natin ang husto ang ating mga tipan at napagsikapan nating mabuti na sundan ang halimbawa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pinatotohanan ko na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Dahil sa kanyang nagbabayad salang sakripisyo, maaari tayong maging malinis linggo-linggo kapag marapat tayong nakibahagi ng kanyang sakramento. Kapag pinanibago at ginalang natin ang ating mga tipan, gagaan ang ating mga pasanin at patuloy mo tayong mapapadalisay, mapapalakas upang sa katapusan ng ating buhay ay may tuturing tayong karapat-dapat na tumanggap ng kadakilikaan at buhay na walang hanggan. Pinapatotohanan ko ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.